reparație și pentru libertate, și în special celor care și-au pierdut viața în închisoare și care n-au mai apucat măcar să vadă începutul acestei eliberări a țării. El era convins că prin forța poporului român, pe care el l-a iubit foarte mult, și spunea el, prin degetul lui Dumnezeu pus asupra țării noastre, noi vom reuși să ieșim din acest maraz și România va reuși să-și ocupe locul pe care îl merită în lumea aceasta.
Despre Corneliu Coposu, regele Mihai spunea că a fost un om politic impresionant, care, în ciuda decenilor de dictatură, a știut ce sunt principiile și ce înseamnă onoarea. Am putea adăuga la aceste trăsături și generozitatea de care a dat dovadă Corneliu Coposu, lipsa de resentimente, faptul că nu a știut ce înseamnă ura și răzbunarea față de cei care l-au chinuit în închisoare și nici măcar față de cei care l-au denigrat după 1990, chiar dacă atitudinea acestora a fost poate și mai greu de suportat. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Corneliu Coposu a fost adesea găzduit în programele Europei Libere. În grupajul realizat de Ileana Giurchescu, din Fonoteca de Aur a postului nostru de radio, îl veți putea auzi pe Corneliu Coposu, făcând considerații pe teme foarte diverse. Să-l ascultăm mai întâi rostind un credo creștin-democrat.
Cert este că sfârșitul de mileniu, de care ne despar numai 7 ani, va fi creștin-democrat. Deci eu merg înainte pe susținerea concepției creștin-democrate, care este concepția viitorului și care deocamdată controlează majoritatea executivelor din țările democratice occidentale și care la sfârșitul acestui mileniu va fi universal extinsă în toate țările civilizate.
Revenind la actualitatea post-decembristă, la 3 ani după Revoluție, domnul Coposu caracteriza în aceste cuvinte starea societății românești.
Nu se poate contesta că o mare parte din avatarul cu care e confruntată societatea românească astăzi se datorează celor 45 de ani de dominație comunistă. Însă, nu e mai puțin adevărat și țin să subliniez acest lucru, că ultimii 3 ani și jumătate de guvernare neocomunistă au fost aproape în egală măsură dezastruoși pentru încadrarea României în instituțiile europene și pentru posibilitățile noastre de redresare.
Liderul țărănist a încercat mereu să clarifice atitudinea sa și a partidului pe care îl conducea față de fosta nomenclatură comunistă și față de foștii membri de partid, încercând să spulbere mitul partidului revanșard creat de putere.
Am făcut o delimitare precisă între nomenclatura vinovată de crime și de abuzuri grave împotriva populației și între foștii membri ai Partidului Comunist, pe care noi nu considerăm comuniști, considerăm pur și simplu cotizanți la un partid, a căror adeziune a fost justificată prin interesul de a-și prezerva situația în societate sau în serviciu, de a-și pune la adăpost familia, de a-și asigura copiii, chiar de a putea avansa pe scara ierarhică a propriei profesiuni. Unele adeziuni erau determinate de frica, pur și simplu, de a nu fi îndepărtați din serviciu oamenii. Foarte mulți dintre acești aderenți la Partidul Comunist, disperați de lipsa de perspective, au crezut că, intrând în partid, cel puțin își asigură o existență mizeră, pe care altfel ar risca o să o piardă, și au devenit membri de partid, participând, desigur, cu reticențe și uneori cu înjurături la ședințele obligatorii, care n-au avut nici cea mai mică adeziune la ideologia comunistă. Noi nu îi socotim pe acești cotizanți ai Partidului Comunist, pe acești foști deținători de carnete roșii, ca oameni izbiți de capitus diminutio în societatea românească. Sunt egal cu noi. Nu ne încăierăm, nu avem nimic împotrivă, nu urmărim nimic și în niciun chip pe foștii membri ai Partidului Comunist. Iar pe cei care s-au făcut vinovați de crime, îi va judeca justiția în sarcina căruia urmează să cadă cercetările abuzurilor și a vinovăților pentru dezastrul țării.
Necesitatea creierii unui stat de drept a fost o preocupare permanentă a lui Corneliu Coposu, efort în care tineretul urma să joace un rol determinant.
Eu concep instaurarea statului de drept în România cu reforma legislativă radicală, cu schimbarea tuturor legilor comuniste care au caracter marxist-leninist și care trebuie înlocuite cu legi democratice, în frunte cu Constituția, pe care eu o numesc Constituție sesenistă. De când există istoria, toate momentele cruciale ale trecutului nostru au înregistrat pioneratul generației tinere. Niciun fel de răsturnare nu s-a făcut fără prezența generației tinere. Totdeauna tineretul, și în special tineretul universitar, și-a dovedit generozitatea, și-a dovedit concepția progresistă și patriotismul, mergând, ducând rapelul tuturor mișcărilor hotărătoare pentru momentele cruciale ale istoriei noastre. Chiar Revoluția din 22 decembrie 1989 a fost făcută, aș putea să spun, aproape exclusiv de generația tânără. Este normal că generația tânără să fie preocupată de politică. Generația tânără, spre deosebire de noi care ne-am trăit traiul, militează pentru propriul ei viitor.
Rolul Convenției Democratice, retragerea unor partide din convenția pe care o crease și atitudinea față de partidele extremiste au fost tema uneia din ultimele emisiuni ale postului nostru de radio la care a participat liderul țărănist.
Toate formațiunile politice și civice care au intrat și-au păstrat identitatea proprie, tactica și strategia proprie. Adică participarea la Convenția Democratică nu a afectat cu nimic identitatea formațiunilor componente. Doar că toate împreună au acceptat niște norme care erau pe calapodul propriilor doctrine, care nu se opuneau la ideologia lor și care erau numitor comun pentru constituirea unei alianțe.
Ați ascultat fragmente din declarații și interviuri făcute la solicitarea Europei Libere de Corneliu Coposu. De la înălțimea principiilor lui Corneliu Coposu într-o lume a decadenței morale, ilustrată de miliardarii de carton ai tranziției. Despre ei scrie Nicolae Constantin Munteanu în punctul său de vedere de astăzi.
Un artist al poporului, personaj de mitologie și fală națională, a ajuns în stradă pentru că nu și-a plătit impozitele. Omul care de-a lungul vieții a câștigat ce n-a văzut Parisul și-a pierdut mașinile, casele, conturile, drepturile de autor, tot. Naistul spune că fiscul i-a supradimensionat câștigurile, că a avut de drept succes cu carul, dar că n-a văzut decât o mică parte din suma care i-a fost pusă în cârcă. Cu toate acestea, portăreii încă îl mai caută pentru un rest de vreo 2 milioane de euro. Deși cu un român, acest scenariu de coșmar nu este românesc, ci franțuzesc. De înțeles, francezii au inventat și ghilotina, iar lista datornicilor executați în ultimii 5 ani e mai lungă decât lista celor mai bogați 100 de români publicată de revista Capital. E mai lungă pentru că mulți dintre aceștia, aplicând principiul liberalilor interbelici prin noi înșine, și-au făcut averile în țărișoara noastră, unde fiscul se conduce după alte reguli. Cei mai mulți dintre miliardarii noștri și-au câștigat averea din banii de coșință ai românilor și din geniul nostru de a trăi într-o țară unde se moare tot mai des de foame. Lista cu pricina se oprește la cei care au în conturi minimum 10 milioane de dolari. Pragul sărăciei pentru bogații noștri. După ei urmează pegra celor care au de la 1 milion la 10 milioane de dolari, bani grei de transpirație și de muncă. Cei care au sub 1 milion nu vor avea niciodată privilegiul să fie expuși în muzeul de ceară al celor mai economi români. Ne putem da seama ce înseamnă aceștia numai gândindu-ne că dacă și-ar fi primit bani de mită, adică 4 milioane, expertul guvernamentar Păvălache nici nu ar fi intrat pe listă. Ar mai fi trebuit să falimenteze încă două bănci pentru ca să intre în lumea bună și încă mulți ani de mită și corupție pentru a se apropia de cei mai grei milionari. O cincime dintre cei bogați au averi de peste 100 de milioane de dolari. Cei din top 10 au mai mulți bani ca bugetul de austeritate al României. Iar dacă însumăm banii primilor 25 de bogătani, strângem mai mult decât rezerva valutară din primițile băncii naționale a României. Clasa de mijloc a multimiliardarilor români ocupă 80% din clasament. Aceste fantezii matematice pot continua. Economiștii laureați, care au meșterit zeci de ani studiind mecanismele bogăției, au ce învăța de la miliardari aceștia răsăriți în ciuda bitregiilor sorții, într-o țară în care capitalul este înțepenit în bănci decorative, bursa rulează sume ceva mai mari decât cele adunate într-o noapte de un tripod de periferie, iar economiile a 20 de milioane sunt mai mici decât cele ale primului clasat în topul bogătanilor. Cert este că, falsă, incompletă sau supradimensionată, lista milionarilor români este un ghid prin hățișuri de geografie financiare și un implicit eseu despre bogăție la români. Am putea identifica astfel locurile unde se colmatează canalizarea finanțelor publice pentru ca sărăcia multora să devină bogăția câtorva. Lista capitalului spune prea puține despre felul în care au fost făcuți banii. Puțini sunt cei care nu și-ar dori să ocupe și ei un loc în eșantionul bogătanilor. La un salariu lunar de 125 de dolari, din care după cheltuielile de rigoare ai putea păstra 15 dolari, tot ce trebuie să strângi din dinți, cam 50.000 de ani. Trebuie spus, pe de altă parte, că nu puține au fost cazurile în care acumularea de bogăție a fost înconjurată prin aplauze de politicienii care au considerat mereu că mai mulți miliardari înseamnă un pic mai bine pentru țară și pentru ei înșiși. Toată lumea știe că există și scurtături, un pișcot și o măslină bine țintită în contul politicienilor favoriți, un număr care să împingă carul electoral al partidelor învingătoare, o contribuție aruncată cu mână fermă peste rând, tocmai în brațele încasatorilor de partid, iată câteva dintre rețetele de succes ale economiei românești. Alchimia a halucinat multă vreme economia românească. E plină istoria ultimilor ani de oameni care au scos bani din piatră seacă a bugetului și băncilor românești. Ioan Stoica le promitea celor care își bagă bani la Caritas să scoată de 8 ori mai mulți. Băncile apărute peste noapte ofereau o dobândă la credit care părea un ajutor umanitar. Bancorex sau Bancop au fost mană cerească pentru cei care aspirau la un loc pe lista multimilionarilor. La SAFI sau FNI, procentele de creștere a investițiilor concurau cu suma ratei inflației, a șomajului și a corupției de partid și de stat. Reeșalunările, scutirile de taxă și ștergerea datoriilor au transformat micii investitori în mari bogătași. Parte din numele de pe listă sunt necunoscute. Oamenii și-au tors averea în tăcere și în întuneric ca vierme de mătase. Pus dintre ceilalți sunt însă nume cunoscute din mitologia banului românesc, oameni care au luptat cu legile economice, penale și morale ani de zile pentru a se propti pe listă. Nu știm care sunt foștii securiști sau demnitari comuniști, că nu s-a dat încă liber la lins dosare, după cum zice Adrian Năstase. Știm însă că unii dintre ei au datorii de milioane de dolari, alții sunt personaje înfrățite cu codrul în general și cu codrul penal în special. Mai relevant este că de pe listă sunt absențe notabile. Victor Atanasie Stănculescu, securiștii genuristea Priboi, care conduc pe calea cea dreaptă mai mare parte din industria românească. Un lucru însă ne umple de speranță. Politicienii și generalii noștri sunt mai bogați decât ai lor. La noi, chiar mai mult decât la ei, politica este doar arta de a ajunge la banii altora. Fără să-l fi citit neapărat pe Marx, băieții au găsit scurtătura spre capitală. Acum s-au lepădat și de Marx, nu și de cel care le-a spus că proprietatea e un furt. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acesta a fost punctul de vedere al lui Neculai Constantin Munteanu despre miliardarii de carton ai tranziției. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Vistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara! La microfon Iosif Climedeșan. În Parlamentul de la Bagdad a început dezbaterea asupra noii rezoluții a Consiliului de Securitate ONU privind dezarmarea Irakului. Președintele Comisiei de Politică Externă, Salim Al-Kubaisi, a recomandat respingerea acestei rezoluții. Al-Kubaisi a recomandat Parlamentului să lase decizia finală pe seama Consiliului de Comandă Revoluționar, condus de Saddam Hussein, for care, cităm, să adopte hotărârea adecvată pentru apărarea poporului irakian, a independenței și a demnității sale. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, s-a deplasat la Nicosia, capitala Ciprului, pentru a înmâna liderilor ciprioților greci și turci un plan de reunificare a insulei divizate. Părțile au la dispoziție o lună pentru a pune capăt unui conflict mocnit care durează de 3 decenii. Ministrul israelian de externe, Benjamin Netanyahu, a cerut îndepărtarea, cităm, regimului terorist al lui Yasser Arafat, după ce un palestinian a ucis 5 persoane, inclusiv 2 copii, într-o așezare agricolă israeliană din apropierea liniei de demarcație între Israel și Cisjordania. După ce timp de câteva luni de zile la eșaloanele superioare ale Partidului Comunist Chinez s-au desfășurat departe de luminile rampei manevre complexe ale doritorilor de promovare în ierarhie, elite de partid i s-a arătat la Congresul Partidului în curs de desfășurare la Beijing lista candidaților la funcțiile de conducere, listă din care va fi selecționată săptămâna aceasta noua generație de lideri care va prelua frâiele puterii de la Xian Zemin și adjuncții săi. Am punctat, stimați ascultători, câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, luni 11 noiembrie. Statele Unite speră să dezarmeze Irakul fără să recurgă la forța militară, dar în timp ce inspectorii specializați în armamente se pregătesc să se înapoieze la Bagdad, liderii americani poartă deja un alt fel de război împotriva dictatorului irachian Saddam Hussein. Un război al nervilor. O analiză semnată la Washington de corespondentul Europei Libere Jeffrey Donovan și prezentată de Mircea Țicudean.
Președintele George Bush spune că dorește să rezolve criza irachiană pe cale pașnică, dar duce un război total împotriva lui Saddam Hussein, un război psihologic. Săptămâna trecută, președintele s-a folosit de o conferință de presă pentru a trimite un mesaj direct armatei irachiene. Cităm, dacă generalii irachieni vor opta pentru un comportament care să pună în pericol viețile cetățenilor Irakului și ale cetățenilor unor țări vecine, o astfel de atitudine va avea consecințe. Potrivit unor analiști, mesajul conținut în această declarație a fost acela că, în cazul în care conducătorii armatei irachiene vor folosi arme de distrugere în masă sau vor masacra civili, vor avea de suferit consecințe devastatoare. Kenneth Allard a lucrat în serviciile de informații ale trupelor americane de uscat și este un apreciat analist militar. El ne-a declarat că prin acest mesaj, domnul Bush a oferit comandanților armatei lui Saddam șansa de a supraviețui dacă nu îl vor sprijini pe Saddam Hussein, pentru că, de le place sau nu, vor avea loc mari schimbări. Mesajul ar fi de fapt următorul. Saddam e mort, dar nu este încă îngropat. Comandanții militari irachieni ar trebui să fie suficient de inteligenți să înțeleagă situația astfel prezentată. Saddam va părăsi scena. Singurele întrebări care mai trebuie puse sunt când și cu ce preț în suferințe. În războiul psihologic, pentru o atingere mai eficientă a obiectivului, de obicei victoria militară sau politică, sunt folosite informații și mesaje pentru a influența comportamentul inamicului la nivelul armatei sau al populației civile. Războiul psihologic este de o vârstă cu războiul. De exemplu, Genghis Khan, conducătorul hoardelor mongole de acum 1000 de ani, și-a datorat parțial victoriile faptului că forțele lui armate erau precedate de ceea ce astăzi am numit agenți de influență, care sfătuiau victimele să capituleze. Pentru a obține rezultatul dorit, acești agenți exagerau și brutalitatea și efectivele armatei lui Genghis Khan. Războiul psihologic nu se bazează întotdeauna pe inducerea în eroare a inamicului. Potrivit lui Kenneth Allard, cel mai eficient război ideologic este bazat pe realitate. David Ignatius, redactorul șef al ziarului International Herald Tribune, scria vineri într-un comentariu că Statele Unite încearcă să îi convingă pe membrii gărzilor republicane ale lui Saddam Hussein că dacă nu vor lupta, vor fi în siguranță. Bănuiala mea este că astfel de mesaje sunt transmise într-un mod mai personal și mai direct unor comandanți ai gărzii republicane. În felul acesta, cred eu, se comunică și faptul că noi cunoaștem identitatea acestor persoane, avem informații despre familiile lor și că, dacă le pasă de familiile lor, ar face mai bine să vină în ajutorul lui Saddam Hussein în acest moment. Potrivit lui David Ignatius, în cadrul acestei strategii se urmărește și a-i convinge pe membrii de rang înalt ai partidului Baath, un partid al musulmanilor de rit sunit, că nu vor fi considerați răspunzători pentru crimele lui Saddam Hussein. Aceasta nu înseamnă că reprezentanții locali ai partidului unic vor scăpa de răzbunarea populației de rit șiit din sudul Irakului, chiar dacă îl trădează pe Saddam. Războiul psihologic îmbracă uneori și alte forme. De exemplu, cei care îl poartă urmăresc să ridice moralul unui popor captiv pentru a putea rezista până la eliberare. Neodată, președintele Bush s-a adresat direct irachienilor, spunându-le că ar putea avea o viață mai bună, că există alternative la cineva care este gata să mutileze și să ucidă pentru a rămâne la putere. E adevărat că irachienii își amintesc perfect de o campanie psihologică purtată de Statele Unite și de Marea Britanie spre sfârșitul războiului din Golf din 1991. Coaliția condusă de Statele Unite i-a îndemnat atunci la revoltă pe șiiții din sudul Irakului. Șiiții s-au răsculat, dar coaliția a decis să nu le sprijine revolta și mii de oameni au suferit consecințele din partea armatei lui Saddam. Analistul militar Kenneth Allard nu crede că această greșeală se va repeta și își bazează afirmația nu doar pe conținutul declarațiilor făcute, ci și pe rangul înalt al celor care le-au făcut.
Liderii Uniunii Europene și președintele Rusiei Vladimir Putin s-au ocupat astăzi la Bruxelles de relațiile bilaterale pe plan politic, economic și comercial, în timp ce organizații pentru apărarea drepturilor omului încercau să convingă Uniunea Europeană să convingă la rândul ei Moscova să-și atenueze represiunea îndreptată împotriva rebelilor separatiști din Cecenia. Din Bruxelles relatează corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Era limpede de la început că Uniunea Europeană nu avea câtuși de puțin intenția de a răni sensibilitatea lui Putin, evocând prea insistent subiectul cecen. Toate precauțiile au fost luate și, de altfel, președinția daneză a Uniunii nu s-a exprimat în ultimele zile decât în eufemisme, preferând să evoce mai degrabă Caucazul de Nord decât Cecenia. Danemarca a acceptat, de altfel, ca reuniunea la vârf să fie deplasată de la Copenhaga la Bruxelles, după ce Putin amenințase că nu va veni, în urma desfășurării la Copenhaga a unui congres al cecenilor din exil. Și tot Danemarca a cedat presiunilor Rusiei, arestându-l pe Ahmed Zakaev, trimisul special al președintelui cecen Aslan Maschadov, care participa la acel congres. Zakaev se află și acum în detenție la Copenhaga, iar Kremlinul cere extrădarea lui. Atitudinea împăciuitoristă a europenilor se vede și din faptul că niciun diplomat nu contestă discursul oficial al Kremlinului, care asimilează războiul total dus de forțele ruse în Cecenia cu o operațiune antiteroristă. Europenii se află într-o poziție cu atât mai neplăcută, cu cât Washingtonul pare să fie acceptat acest argument, ceea ce înseamnă că a critica Rusia ar duce la riscul de a irita Statele Unite. Putin rezumase deja, înainte de a sosi la Bruxelles, intransigența Rusiei, spunând: celor care ne sugerează să negociem cu asasinul de Maschadov, noi le vom propune să negocieze cu Bin Laden. O retorică războinică, în fața căreia circumvoluțiunile oratorice ale interlocutorilor săi, primul ministru danez Anders Rasmussen, președintele Comisiei Europene Romano Prodi și șeful diplomației europene Javier Solana, nu puteau să sune decât ca un fel de scuză. Continuarea războiului și violările masive ale drepturilor omului în Cecenia nu i-au împiedicat pe europeni să semneze astăzi cu Putin un plan de acțiune împotriva terorismului, plan prin care se caută, în primul rând, lichidarea rețelelor bancare și a surselor financiare ale grupărilor teroriste cu care Moscova îi asimilează pe independentiștii ceceni. Europa căuta, de altfel, cu atât mai puțin să-l deranjeze pe Putin, cu cât era nerăbdătoare să rezolve astăzi chestiunea Kaliningradului. Și, într-adevăr, s-a ajuns la un compromis pe care fiecare parte îl va prezenta ca pe o victorie, compromis în virtutea căruia cetățenii ruși din Kaliningrad, care vor traversa cu trenul Lituania în drum spre Rusia, vor primi un permis special de trecere. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ambianța strategică globală s-a modificat mult mai repede decât alianța nord-atlantică. Aceasta din urmă se scrie astăzi într-o relatare de la Bruxelles a lui John Chalmers de la Reuters, fiind capabilă încă să poarte bătălii terestre în Europa ca pe vremea când se confrunta cu Uniunea Sovietică, dar având dificultăți să desfășoare și să susțină forțe de reacție în puncte fierbinți marcate de terorism sau de arme de distrugere în masă. Constatarea nu este nouă și ea va face obiectul unor consultări aparte la apropiata reuniune la cel mai înalt nivel de la Praga. Iată, în prezentarea lui Victor Moroșan, continuarea acestei analize a agenției Reuters.
Secretarul general al NATO, Lordul Robertson, mergea mai departe, notând într-o recent pronunțată locuțiune două alte adevăruri. Pe de o parte, spunea el, citez, chiar dacă NATO nu ar fi existat, astăzi Statele Unite ar activa fără răgaz să clădească ceva similar. Pe de altă parte, afirma secretarul general al Alianței, europenii din NATO, comparați cu Statele Unite, apar ca un soi de, îl citez, pigmei din punct de vedere militar. Nu este un secret că Statele Unite au cheltuit pentru apărare în ultimul an cu 85% mai mult decât cheltuielile însumate ale aliaților lor. Din această perspectivă, se scrie în relatarea agenției Reuters, pe urmele unei afirmații formulate în ultimul număr al revistei electronice a NATO, la Washington, alianța este considerată în prezent mai mult un soi de cutie de unelte militare, utilă pentru constituirea ad hoc a unor coaliții dorite, decât ca o forță colectivă de combatanți. Pe acest fundal de relativă incertitudine, NATO se pregătește acum să invite alte 7 state centrale europene să adere. O serie de foști lideri ai alianței și de experți se pronunță cu scepticism la adresa extinderii, Klaus Naumann, de exemplu, un fost președinte al Comitetului Militar NATO, declarând drept condiție de succes a reuniunii la vârf de la Praga o transformare reală și nu o manifestare festivă de lărgire numerică. Alți critici semnalează că extinderea NATO riscă să dilueze capacitățile militare ale alianței, să-i submineze coeziunea și să o transforme într-un soi de for de securitate regională, inhibat de necesitatea găsirii unui consens între cele 26 de state membre. Potrivit acelorași sceptici, dacă Statele Unite fac presiuni pentru o lărgire, citez, energică, motivul este că ele vor fi capabile să-și extindă sfera de influență în zona noilor state membre. O idee care nici nu este ascunsă, după cum se scria într-un recent document al Departamentului de Stat american, citesc din nou, ajutând noile democrații din Europa să-și consolideze buna guvernare, statul de drept și drepturile omului, NATO va facilita și o ambianță mai pozitivă pe termen lung pentru comerțul și investițiile americane. Întrebarea pe care o pun mai toți experții este în ce măsură, după lărgire, NATO va mai fi o alianță relevantă din perspectiva țelurilor ei. Pentru albanezi și ruși, ea va fi cu siguranță apreciat, cita de Reuters, Peter van Ham, de la Institutul Olandez de Relații Internaționale. Dar pentru cei mai mulți vest-europeni, acest NATO va aluneca treptat spre insignifianță, fiindcă nu le mai oferă ceea ce contează, anume un parteneriat de securitate cu Statele Unite eficient și care să le asigure o voce în procesul de luare a deciziilor de la Washington. Până una alta, Praga va fi locul unde discuția se va orienta spre modalitatea de a clădi forțe care să poată fi desfășurate rapid, acolo și când apare o necesitate urgentă, iar opiniile nu vor exclude foarte probabil perspectiva unei eventuale intervenții militare în Irak. Avem nevoie de mai multe avioane cu mare autonomie decât de tancuri grele, spunea nu de mult Lordul Robertson, secretarul general NATO. Avem nevoie mai mare de arme cu ghidare precisă, de trupe de sprijin logistic, ce să poată fi desfășurate la nevoie, de sisteme de supraveghere terestră și de protecție împotriva armelor chimice și biologice. Așa cum o punea în evidență un studiu din ultimul număr al revistei electronice NATO, între nevoile de modernizare ale forței de reacție rapide și capacitățile noilor state ce vor fi invitate să adere la alianță, discrepanța este cum nu se poate mai mare, la fel și riscul unei presiuni financiare asupra țărilor central și est-europene.
Mulțumesc, Victor Moroșan. Cu această analiză, agenției Reuters ia sfârșit segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.